Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācija aicina finanšu ministriju grozījumus publisko iepirkumu likumā papildināt ar prasībām, kas veicinātu riepu piegādātāju un tirgotāju atbildīgu rīcību. Asociācija skaidro, ka atbilstoši dabas resursu nodokļu likumam, riepas ir vidēji kaitīgas preces. Personai, kur Latvijas tirgū realizē riepas, ir pienākums maksāt dabas resursu nodokli, vai arī pretendēt uz nodokļu 100% atbrīvojumu, noteiktās nodokļu likums apmērā, ja tā ir noslēgus līgumu ar kādu no Tādā veidā tiek nodrošināts, ka apsaimniekotājs savāc tirgotāji realizētās riepas un nodod tās pārstrādēji. Bet no šīs vasaras sākuma jau trešo gadu tika īstenot vides akcija dod riepām otru dzīvi, kuras laikā astoņās Latvijas pilsētās Jelgavā, Bauskā, Ogrē, Baldonē, Jūrmalā, Tukumā, Rīgā un Olainē autovadītāji bez maksas varēja nodot nolietotās riepas. Sīkāk par šo akciju pastāstīja viena no tās organizatoriem Solveiga Grīsle.
Tātad esam ļoti apmierināti ar akcijas noricuma rezultātiem. Akcija noritēja šoreiz astoņās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Bauskā, Ogrē, Baldonē, Jūrmalā, Tukumā, Rīgā un Olainē. Akcijas laikā novērojām atkal diezgan lielu iedzīvotāju atsaucību, kas mums priecē. Un turpmāk es ceru, ka iedzīvotāji turpinās būt atbildīgi un nolietotās riepas nodot pārstrādēji. Mēs ieteiktu ārpus šo akciju ietvariem tomēr kontaktēt savus atkrituma apsaimniekotājus un daudzās vietās šī iespēja īpaši iedzīvotājiem gan limitētā apjomā, bet tomēr ir iespēja šīs riepas nodot bez maksas. Iesakam iedzīvotājus jebkurā Latvijas novadā meklēt savu atkrituma apsaimniekotāju un vaicāt par šīm iespējām nodot riepas. Šīs akcijas ietvaros šoreiz savācām aptuveni 9000 nolietotu riepu, kas ir aptuveni 80 tonnas.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašu saziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.